Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 14ka bisha January sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Kulan ay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ku yeesheen ilaa iyo 18 musharax oo wakiil u ka yahay Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa waxay ku soo dhaweeyeen gudoonka baarlamaanka Soomaaliya doorashadiisii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka, iyadoo dhinac kalena lagaga soo horjeestay kulankan ka dhacay magaalada Muqdisho. Arrinta la xiriirta shirarka madasha ee sii soconayo kadib markii la doortay baarlamaanka 17-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan oo ugu dambeyn war saxaafadeedkii ka soo baxay warbaahinta uu akhriyay Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa waxaa looga hadlay ama looga digay madashu in ay intaasi ku ekeyso go'aanadeedii ku aadanaa wax ka bedel iyo wax ku darista go'aanada, waxaana sidoo kale lagu sheegay inay tahay wax si aad ah looga xumaado inay sii shaqeyso xilli dalka uu leeyahay baarlamaan, waxaana si aad ah looga horyimid go'aanada qaar ee madashu weli ay u sii gaarayso ama ka gaarayso siyaasadda Soomaaliya. Dhinaca kale, kulanka ayaa lagu soo dhaweeyey hoggaanka baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen hoggaamiyeyaasha musharaxiintu in laga fili karo isbeddel dhinaca siyaasadda dalka ah maadaama ay yihiin dad aqoon u saaxiib ah, sida lagu sheegay warkii maalintii shalay ka soo baxay kulankii u dhexeeyey 18 xubnood oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya iyo kulankoodii magaalada Muqdisho lagu qabtay. Wararka naga soo gaaraya X-Control F waa X-Control Balcad ee degmada Hilwa ayaa waxay ku warramayaan in halkaasi qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Qaraxan oo ahaa mid si aad ah looga maqlayay goobahaasi ayaa waxaa la tilmaamay in ay khasaarooyin soo gaareen ciidamadii dowladda Soomaaliya, inkastoo aan la carabaabin khasaaraha dhabta ee ciidamadu gaaray, balse qaraxa kadib ciidamada ayaa howlgallo baaritaanaha ka sameeyey nawaaxiga goobta qaraxaasi uu ka dhacay, waxaana la sheegay in saameyn uu ku yeeshay dadka deegaanka howlgalka ciidamadu ay sameynayeen. Dhanka kalena, dadka deegaanka ayaa waxa ay ugu warrameen warbaahinta inay arkeen laba ruux meydkooda oo haggaasi yaala, kuwaas oo aan la garanaynin cidda ay ahaayeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday ciidamada marayay halkaasi, waxaana la tilmaamay ama ay sheegeen Al-Shabaab inay ku dileen weerarka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. War qoraal oo ay soo dhigeen baraha bulshada ee lagu taageero Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxaasi khasaarooyin kala duwan lagu geystay ciidamadii halkaasi marayay. Maamulka degmada iyo kan gobolkana kama hadlin weerarka khasaaraha ka dhashay ee lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay ka qayb qaadatay weerarkii ka dhacay dhowaan qaybo ka mid ah gobollada Bay iyo sidoo kale Jubbada Hoose ee ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale Jubbaland. Weerar la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Buula Gaduud ayaa la tilmaamay inay ka qayb qaateen qaar ka mid ah ciidamada gaarka ee Mareykanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kumaandoosta dalkaasi Uganda. Weerarka ayaa la tilmaamay in lagu bartilmaameysaday bara ay ku sugnaayeen ciidamada ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegay weerarkan inuu dhacay 7-dii bishan aynu haatan ku guda jirno. Weerar noocan ah oo dowladda Mareykanka ciidamadeeda ku sugan Afrika ee loo soo gaabiyay AFRICOM ay qaadaan ayaa waxaa ugu dambeysay 7-kii bishii Juun ee sanadkii 2016, markaasoo sidoo kale bara ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab qaybo ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya ay weerar ku qaadeen, halkaasoo la tilmaamay xilligaasi khasaarooyin kala duwan in lagu geystay ciidamadii ururka Al-Shabaab ee fariisinka ku lahaa halkaasi. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. War aan la garanaynin inuu yahay mid sax ah iyo in kale ayaa la tilmaamay in lasoo dhigay barta Twitter-ka uu ku leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. magac ku sameysan maxamed sheekh ismaan jawaari oo barta twitterka ayaa qoraal la soo dhigay kaasoo lagu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ka soo horjeestay shirki madasha dhawaan laga soo saaray go'aannada ku aadanaa maamulka galmudug ee qalalaasaha siyaasadeed ee halkaasii ka taagan ayadoo lagu sheegay warkaasi in maxamed sheekh ismaan jawaari aanu kaga qayb qaadanin qadka telefoonka shirki lagu qabtay qadka telefoonka ee u dhaxeeya hoggaamiyasha madasha qaran waxa uu sheegay madasha xilligeedu in uu dhamaaday haatan wixii ka dambeeyana xukunka iyo talada dalka ay la wareegayaan baarlamaanka Soomaaliya sida lagu sheegay warkaasi ilo wareedyadu ku dhowdhow gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo lala xiriiray ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan mana jirta cid cadday kartay inuu yahay twitterka warkani lasoo dhigay kii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo in aanu ahayn oo ay yihiin shaksiyaad ka been abuuranaya gudoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ilaa 5 milyan oo Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kuwaas oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha gargaarka ee UNOCHA ayaa tilmaantay in ay 5 milyan oo Soomaaliya ay haatan u baahan yihiin gargaar degdeg ah kuwaas oo intooda badan ku sugan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka gadaal markii ay kasoo barakeen deegaanada ay kaga noolaayeen dalka oo ay haatan ka jirto abaar baahsan warku waxa uu intaasii ku darayaa in la sheegay dad kor u dhaafaya 1 milyan oo dad ah inay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho kuwaasoo haatan u baahan gurmad degdeg ah waxaa sidoo kale la tilmaamay gobolka Shabeellaha Hoose inuu yahay gobolka labaad ee ugu badan dadka ku nool ee haatan la soo diristay abaarta baahsan waxaana la sheegay 450,000 oo ruux inay ku sugan yihiin kuwaasoo dhinacooda u baahan gargaar degdeg ah gobolka saddexaad oo Togdheer oo la tilmaamay inay iyaguna gargaar degdeg ah u baahan yihiin 380,000 oo ruux kuwaasi oo la sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysato ay qayb ka tahay biyo la'aanta baahsan iyo sidoo kale baadiyarada deegaanadaasi ka jira muddooyinka lasoo dhaafayna waxaa sii tarayay baaqyada loo dirayo ee ku aadan in si degdeg ah gurmad loola gaaro dadkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug oo maalintii shalay xilka uu ka qaaday madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo kal hore baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay shaqadii ka eriyeen ayaa tilmaamay inaanu haatan ka eriye karin shaqada ama una soo saari karin warqad xilka uu kaga qaaday sida uu ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmuduga jaamaca sheller oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho maalintii shalay ayaa tilmaamay in galmudug ay ka jirto xaalad dhibaato ah asigoo dhinaca kalena tilmaamay ama ku eedeeyey madaxweynaha maamulka galmudug inuu ku tagrafalay awooddii shacabkaasi loogu dhiibay waruu v o a c ayuu sidoo kale ku sheegay inuu ka soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyey waxauna tilmaamay in madaxweynaha xilligiisii uu idlaaday shaqadana laga eriyey haatanna uu yahay madaxweynihii hore balse aanu ahayn madaxweynaha iminkan ee deegaanada galmudug hogaaminaya sida uu ku waramay
madaxweyne aniga xilka iyama qaadin waxa weeye madaxweynihii hore ayaa warqad qoray warqada uu qoray oo meelahaas magaalada social media uu soo geliyey ayaa aniga igu maqaala waayo madaxweyne xilka iga qaaday meeshaan kuma ogeyn madaxweyne xilkii laga qaaday ayaan ogaa oo baarlamaanku waxa weeye xilkii ay ka qaadeen marka warqadahaas meelahaas social media dadku ay soo dhigdhigayaan baan arkaya laakiin waxa xilka qaadista ama cid mandate ulahayna maanta xilka qaato inaysan jirin baan u arkay
isqabqabsiga siyaasadeed ee haatan ka soo cusboonaanaya deegaanada Puntland waa deegaanada galmudug ayaa lagu waramayaa in ay saameyn adag ku yeelan doonto xaaladda siyaasadeed ee deegaanadaasi ayadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ay ugu hadlayeen mas-uuliyiinta maamulka iyo dadka ka soo jeeda deegaanadaasi in aan la aqaladeyn ammaanka iyo sidoo kale kala dambeynta haatan ka jirta deegaanada maamulka uu ka arrimiyo wararka naga soo gaaray gobolka Mudug ayaa waxay ku waramayaan in dadka ay ku haysato halkaasii abaar baahsan iyadoo wax garad ka soo jeeda gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca maamulka Puntland ay qeyladan u direen maamulka iyo sidoo kale hay'adaha samafalka xilli dadku ay soo wajahday abaar baahsan oo deegaanada Soomaaliya qayb ka mid ah si aad ahaatan looga dareemayo saameynteeda mid ka mid a nabadoonada ku dhaqan dhaqa waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa tilmaamay in dadku aysan haysan wax ay ka dhigtaan baad iyadoo sidoo kalena ay u sii dheer tahay haraad baahsan oo ka jira deegaanadaasi oo la tilmaamayo in biyaha la cabayo ay si aada sarkac looga dareemayo beryihii dambe waxa uu ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka oo uu sheegay inay ku yar tahay roobabka xilli sidoo kale qayb ka mid ah deegaanadaasina uu sheegay in roobab yar oo ka daay dadkii ay ku xoomeen sida hadalka uu dhigay.
Waxaan filanaynay dadku inay dhinacaas roob ku jiro ay aadeen, laakiin dadku boqolkiiba 80 inka fara badan meeshii ay baaqi ku ahayn iyagii xoolahoodii waa ku dawacnaayeen. Waxay ka sheeganayeen biyo la-aan, waxay ka sheeganayeen xoolihii oo aan lahayn, waxay cunaan, xarunno fara badan waddadii dunyada saabeeyey bay ka sheeganayeen. Waxay ka sheeganayeen haddii ay dabcaan biyo inay helaan biyo inay qaali ku yihiin, haddii ay dabcaan inay guuraanna geedigu inuu qaali ku yahay uusan awoodi karin. Meesha la yahaa meyla markaan soo maraynay waxay noo sheegeen yacni muddo yaaro oo kooban todobo bari gudahood inay ka dhibatay 4 ruux oo dad dhalinyaro ah xarunno waxa weeye sida caadada ah aanan ahayn xarunnada loo dhiban jiray ama la yaqiinay digneeda ayo acmaarta subxaana wa tacaala, laakiin waxay u aaneynayeen waxay ugadato abaarta inay yihiin.
Ugu dambeynna dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in cuqabateyntii saarnay Suudaan ay ka qaadayso ka gadaal markii ay sheegtay haatan in laga dareemayo waxyeelo xasilooni ah dalkaasi koonfurta Suudaan oo ka mid ah dalalka dhawaangalka ah ee xorriyadooda dib u heshay. Koonfurta Suudaan ayaa xurnimadeeda ka qaadatay Suudaanta kale ee ka gadaal markii muddo ay labada dhinac isdiidanayeen balse afti dadkaasi laga qaaday lagu ogolaaday in la madax bannaaneeyo ama ay hesho xorriyadeeda. Warkii aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawad ee naga dhagaysanayo waa naga intaa. Waxaa warkii idin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.